Catedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjem izdanju iz serijala Katedra čućemo predavanje jeromonaha Makarija igumana manastira Savina na temu Djeca i pravoslavlje, koje je održao 13. decembra 2024. godine u svečanoj dvorani Matice Srpske u Novom Sadu. Predavanje je održano u okviru ciklusa predavanja pod nazivom U susret Božiću, koje organizuje Kolo srpskih sestara eparhije Bačke. Posle predavanja prikupljena je novčana pomoć za porodicu Jovanović, a ovu humanitarnu akciju su pokrenuli grad Novi Sad, udruženje Vidovdan i osnovna škola Dušan Radović u Novom Sadu. Novčanim prilogom su podržali i Kolo srpskih sestara Herceg Novi, vjernici, kao i bratstvo manastira Savina.
Prije svega, meni je velika čast da uopšte se pojavim u ovoj velikoj i značajnoj instituciji i stubu, da kažem, našeg naroda, srpskog naroda pre svega, Matica Srpska, i drago mi je da su sestre, evo, mi smo se negde upoznali malo u tim susretima Kola srpskih sestara, dolazili su na godišnicu Kola srpskih sestara iz Herceg Novog i tako smo se pomalo upoznali i čuli i eto, našli smo neku ljubav među sobom da možemo da jedne druge posećujemo, viđemo, podržavamo, i drago mi je da ovaj večeras sam tu sa vama. Tema je deca i pravoslavlje, međutim ja bih rekao pre roditelji, deca i pravoslavlje. Znači, deca i pravoslavlje nekako nije potpuno tema. Dakle, tema je bolje da bude roditelji, deca i pravoslavlje. I to je neka osnovna misao i neka osnovna ćelija života ovde. I ako tu ćeliju sačuvamo, koja je ikona Carstva Nebeskog, onda ćemo imati sve. Dakle, tu je najveća borba i možda nije loše sad na početku baš napomenuti da nikada možda u istoriji sveta nije toliko veliki udar upravo na tu osnovnu ćeliju života. I ko bi se drugi stavio u odbranu istine nego crkva. Dakle, crkva je stožer istine i ona daje u stvari odgovor, istinski pravi odgovor, koji je smisao čovjekovog života uopšte na zemlji, koji je smisao njegovog postajanja, stvaranja, dakle ono što je pre svega otkrivensko dato nama kao crkvi Božje. Možda nije loše započeti jednim rečima Svetog Evanđelja, u stvari to su reči iz Evanđelja po Mateju, kaže, začelo, to je 74. kaže, onaj čas pristupiše učenici Isusu govoreći, ko je dakle najveći u carstvu nebeskome? I dozva Isus dete i postavi ga među njih. I reče, zaista vam kažem, ako se ne obratite i ne budete kao deca, nećete ući u carstvo nebesko. Koji se dakle ponizi kao dete ovo, ono je najveći u carstvu nebeskom. U ovim rečima u suštini je objašnjeno naše spasenje. Hristos nam objašnjava kako ćemo ući u carstvo nebesko. Tu nam je odgovor. E sad, dok god čovjek telesno umuje, on je teško može da razume šta to znači da postane kao dete. Šta to znači? Kao što je nekad Hristu postavio Nikodim ono pitanje, kaže, kad mu je Hristos govorio, pa kaže, ako se nanovo ne rodite, nećete ući u carstvo nebeske. On kaže, pa kako to da se čovjek ponovo rodi? Šta to znači da se čovjek ponovo rodi? Jer može ponovo da se vrati u utrobu matere svoje pa da se rodi. Dakle, dok mi ako telesno umujemo, nije nam jasno šta to znači i ova nauka koju je Hristos doneo na zemlju u stvari neće nam biti jasna. Potrebno je da zadobijemo takozvani Hristov um, da bismo razumeli šta to znači za naše spasenje. Postoji jedan lep primer gde bi moglo možda da se objasni šta to znači, kako je to nauku Hristos doneo na zemlji. Ja to ne bi nikad nazvao naukom, to nije nauka, to je život u stvari. Jer on, Hristos za sebe kaže, ja sam put, istina i život. Ima ona scena evanđelska kad Hristos stoji pred Pilatom i kad ga Pilat pita šta je istina. Pre toga mu je i nešto odgovorio, ali u tom trenutku je zaćutao. I Hristos, odnosno Pilat se začudio, kažem, zašto mi ne odgovaraš? Jer znaš da imam vlast da te razapnem, imam vlast da te pustim. Jer se dvomio, nije mu bilo jasno ko je tu. I zašto Hristos ćuti? Tu sam čuo jedan divan odgovor, negde kažu da je to čak neko dete odgovorilo na času veronauke. Je li to tako ili nije, čuo sam posle, kasnije sam našao to tumačenje toga kod Rusa, ne znam ko je tačno tumačio evanđelje, upravo govori o tom mestu. Zašto Hristos ćuti i ništa ne odgovara u tom trenutku? Postavlja se pitanje. Ne znam šta bi mi rekli na to. Zašto Hristos sada ćuti u tom trenutku? Mislim, može neko i da kaže ovako, može da malo razgovaramo i tom nekom interaktivom. Šta mislite, zašto on ćuti? Zašto ništa nije odgovorio u tom trenutku? Jer Hristos pre svega voli nas. I on kao brižni otac, majka, naša, što god ga pitamo, on bi odgovorio. Ali u tom trenutku ćuti. Posle svega što je uradio, i čudesa, i iscelio bolesnike, i hromi su prohodali, slepi, progledavali od rođenja, opet ne govori ništa. Zašto on ćuti? Zašto bi ćutao? Je li to neka tajna koju on neće da nam kaže? Ili mi to ne možemo da shvatimo? Međutim, odgovor jeste da on ćuti zato što suštinski, ispred tog čovjeka, ispred Pilata, ispred svih onih ljudi, ispred nas i danas, stoji istina. On je istina. Kao ličnost. Tu znači, to mora da poznamo i da prepoznamo istinu kao ličnost Hristovu. On je taj koji svojom pojavom donosi istinu. On je jedina istina. I za sebe kaže, ja sam put, istina i život. E, upravo tu je odgovor. Kad budemo prepoznali Hrista kao istinu, on kaže, vidite, on će, kada budemo prepoznali Hrista tako, on kaže, to da prepoznate mene kao istinu, otkriva Otac Nebeski. Znači, moramo da se susretnemo sa Ocem Nebeskim, da shvatimo da imamo Oca Nebeskog. Kad to shvatimo, onda smo istinski pravoslavni. Onda ćemo biti istinska deca. Onda ćemo se odnositi ka Bogu kao Ocu. Onda ćemo voleti Boga. Onda ćemo imati molitvu. Onda ćemo sve ovo što mi, recimo, u svom životu imamo kao jedan imperativ asketike, a to znači da se vežbamo u nečemu, askeza znači vežba, da, recimo, se vežbamo u molitvi, u svemu tom. Jedan veliki starac, ja verujem da je on, u stvari, siguran sam da je on svetitelj, starac Emilijan Simeno-Petrinski, ima jedan divan tekst koji je on napisao, odnosno on je izgovorio to negde, ne znam koje godine, u Bogosloviji u Prizrenu. I oni su uspjeli da sačuvaju taj tekst i on govori upravo o molitvi. I kad on objašnjava stepene molitve, kako se razvija, ali to, on govori čistu praksu, empiriju. Znači to, ja godinama čitam taj tekst i svaki put nešto novo naučim, zato što je to životna praksa odnosa sa Bogom. I on govori o tome kako se čovjek bori da bi dostigao do Boga. Postoje nekoliko strašnih trenutaka kad mi odlučujemo. Znači, Bog nas ostavlja da mi odlučujemo o tome hoćemo li s njim ili nećemo. Da li ćemo se odlučiti da živimo po svojim strastima i po svojim egoizmu ili ćemo se okrenuti prema Hristu. I to isključivo mi odlučujemo o tome. Hristos nas pušta, Bog nas pušta da mi sami o tome odlučimo. I to se događa na nekoliko mesta u našem životu. Znači, nije to, Bog nas priziva nekoliko puta, ali mi odlučujemo hoćemo ili nećemo. Vidite, ako mi kažemo ne Bogu u određenom trenutku kad nas On prizove, On nas pušta. I naš život nastavlja, recimo, dalje da živimo i možemo da živimo 20-30 godina u crkvi, da ne govorimo o nekome ko nije u crkvi, ili, da živimo, da se pričešćemo, ovako da sedimo, da propovedamo, da prosto govorimo o Hristu. Međutim, za nas će Hristos biti jedan stranac, nećemo ga poznavati. Upravo zato što, i kako kaže starac Emilijan, mi ćemo posle 20-30 godina da kažemo: Hriste, ja sam se umorio od tebe, ti si se umorio od mene, ja ne mogu više da idem s tobom. Napuštam te, idem sad nekim drugim putem i ostavljamo sve i odlazimo. I to je tragedija koja može da nam se dogodi. Međutim, ako odlučimo da idemo dalje, dakle, da nastavimo svoju borbu, da se približavamo Hristu, da se odričemo svojih strasti, svojih tenja, unutarnjih, radi zadobijanja Hrista, besmisleno je da se mi nečega odričemo ako nešto ne zadobijamo ili nekog, u ovom konkretnom slučaju, Hrista. Znači, to je prirodno da ja neću da idem i da radim nešto ako to nema nekog smisla. Znači, čovjek ima um, odnosno razum, odnosno um, gde mora da zadobije neki smisao. I sad, postavlja se pitanje zašto mi u suštini zaboravljamo Hrista. Koji je odgovor? Na jednom predavanju su isto postavio pitanje da mi odgovore zašto zaboravljamo Hrista. Da li bi neko znao da kaže zašto zaboravljamo Hrista? Jel sme neko da kaže uopšte? Zašto mi zaboravljamo Hrista? To je starac Emilijan meni odgovorio. Ja sam shvatio da je to zaista tako. Ako čovjek hoće iskreno da razmišlja i da bude iskren prema sebi, prema svom srcu, dakle, istini da bude u svom srcu, to je tačan odgovor starac Emilijan koji odgovori. Zašto mi zaboravljamo Hrista? Šta mislite, zašto ga zaboravljam? I evo, slobodno, ajde, ako neko se čita molitve ujutru, uveče, moli se, čita evanđelje, ide na liturgiju, ali većinu dana mi njega zaboravljamo i noću ga zaboravljamo, kad spavamo, ko se seća Hrista noću? A imperativ je, zapovest je da se molimo neprestano i da smo zajedno u zajednici sa Bogom stalno. Je li to moguće? Za nas izgleda nemoguće kad razmišljamo telesno. Međutim, to je moguće i to je vrlo moguće. I to je smisao našeg života. Čak kad uđemo, znači, u taj odnos, neprestani odnos sa Hristom, onda ćemo, ne znači da ćemo umreti. Mi ćemo početi da živimo večnim životom. To su svetitelji koji su zasijali ovde na zemlji. I svi smo prizvani na to. I svi smo otvoreni za to. I ne mogu da kažem da je to, da kažem da je lako, ali u suštini jeste lako. Zato što je to pravi život onaj koji je nama dat. Dakle, zašto zaboravljamo Hrista? Sigurno, ali ima jedna misao koja suštinski daje. Da, to je odgovor dobar. Znači, imamo nešto preče, uvek. Znači, stavljamo nešto umjesto Hrista. Da, nemamo pažnju, to je tačno. Nemamo pažnju. Ali suštinski, zašto zaboravljamo nešto ili nekog? Kad nekog volimo, on je stalno s nama. Čovjek kad se zaljubi, evo to je prirodno, kad se zaljubi neko u nekog, on stalno misli o njemu. I stalno ga ima nekako tu, unutra, sa njim hoda, kako kaže car David. Svak da vidim pred sobom Hrista, on ime s desne strane da posljedno. Ja ga stalno vidim. I ne samo da ga vidim, nego ga osjećam. Znači, zaboravljamo ga zato što se nismo ni sreli sa njim još. I kaže starac Emilijan, može da po 20-30 godina, ja to svedočim i o sebi, ja hoću da budem iskren prema sebi, da ne znaš, ti propovedaš Hrista, ali ga ne znaš. Ne znaš. Zašto? Zato što ga nisi dovoljno upoznao duboko, nisi dovoljno se približio njemu da ga prepoznaš da imaš Oca nebeskog. Kaže, ej, Otec ćemo doći. Moraš da prepoznaš da imaš Oca nebeskog. I starac Emilijan kaže, na kraju, znači, ako prebrodimo te prepreke, ne odreknemo se Hrista zbog sebe, Znači, mi se uvek radi sebe, ne želimo neko. Ako prebrodimo, dolazi poslednja faza gde se još, gde nam Hristos nudi taj večni život i gde on u tom trenutku odlazi od nas. Ne zato što ga mi nećemo. Znači, on će otići od nas, ali sa jednom vrlo važnom stvari, a to je odlazi da bi se vratio. Znači, odlazi zato što smo mi prihvatili njega kao Boga, poznali da imamo Oca Nebeskog i možemo u svakom trenutku da ga zovnemo da dođe. I on će doći. E, to je ljubav. Zato u Evanđelju kaže tamo, ako nešto uzmolite od mene, ja ću vam dati, ja Otac ćemo vam dati to. To nije fantazija, to nije neka priča nerealna, to je vrlo realna priča za nas. To je nama uteha, imamo Oca Nebeskog. Daće vam sve, znači, ali do tad postoji ta borba, agonija koju treba da prođemo da bi se odrekli sebe, odnosno tog te pale prirode koja je u nama, koja treba da se preobrazi kroz taj odnos sa Bogom. E, kroz to suštinski postajemo onda deca Božije. I onda imamo Oca Nebeskog. I onda nećemo biti nesrećni. Onda ćemo shvatiti šta to znači istinsko pokajanje. Pazite, istinsko pokajanje jeste radost. To je govorio Sveti Jovan Zlatusti, da pokajanje je radovanje. I mi znamo, verovatno, mnogi znamo, i mi sveštenici posebno, Kaluđeri, floskulu da ponavljamo. Pokajanje, radovanje. I znamo vrlo dobro da dajemo savete drugima da treba da se raduju, da budu radosni. Međutim, ta radost, to nije euforična radost. Istinsko pokajanje je preobražaj taj susret sa Bogom i ovde govorimo o tom, upravo o tumačenju starca Emilijana, to što on govori. Vidite, ako smo se istinski pokajali, mi moramo da budemo radosni. Ako se nismo istinski pokajali, onda smo tužni. I zato mislim da danas ima mnogo te tuge i depresije. Posebno tamo gde ne bi trebalo da je bude, a to znači u pravoslavnoj crkvi. Tu ne bi trebalo da bude psihijatara, psihologa, pravoslavnih, ovakvih, onakvih. To je, ne bi trebalo. Zato upravo ovde je taj odgovor. Zato što to dobijemo zato što se ne kajemo na pravi način. Znači, kad se čak i plač, kaže, ako vidite ovo, to je, verovatno bi neki psiholog mogu delimično da to objasni. Kaže on ovako, suze koje ja izlivam u pokajanju svome, ako posle toga ne donosi mi plod radosti, gde ću ja nastaviti da živim radosno život, ne znači da ću sad svi da odu u Kaluđere, monahije, u pustinju i to. Ne, nego ću živjeti tamo gde se nalazim, da me Bog stavi u životnu situaciju da živim. I tu ću radosno obavljati svoj posao. I tako ću svedočiti Hrista na tom mestu gde jesam. Pekar, lekar, šta god da sam, znači tu ću svedočiti Hrista. Tom radošću koju ću imati, razumevanjem za sve, to nije od ovog sveta. Mi tu silu nemamo, mi imamo neku, možemo da imamo, da radimo, da kažem, funkcionišemo na tom nekom duševnom nivou, duševnom moralnom nivou. Ali ono je ograničeno. Zašto? Zato što kad naiđe malo veći pritisak, ja ću odreagovati nekog sa gnevom, nekog ću mrzeti, nekog ću pokazati neprijateljstvo prema nekom. A to znači da još Hristos nije u meni. Bog nema to. To sam ja. To je moja palna priroda. I ja sad to posvećam i kažem, nema veze što se to desilo. Pa ima veze. Kako nema? To znači da nisam sa Bogom. Još uvek imam potrebu za pokajanje. Dakle, on kaže, suze koje ja izlijam na pokajanje, ako mi ne donose radost posle toga, gde kad se kajem, ja osjećam Hrista, iskreno. Odlučujem da neću više da grešim. To znači da se kajem. Pokajanje znači ja sam odlučio da ne grešim više. I jemac za moju odluku da neću da grešim jeste smrt, koju ću ja predstaviti kaže, i reći ću sebi u svom unutarnjem biću, preću umreti, nego da učinim taj greh. Kad donesem tu odluku u svom srcu, onda sam se oslobodio. Znači, ja moram svoj život da založim. Nema manje od toga, nije istinsko pokajanje. Moram ceo život svoj da založim i da kažem, neću da grešim. To je sila, to ne možemo sami, to blagodat Božja nam pomaže tome. Ali tek tada kad to kažemo, recimo, ima mnogo ljudi koje ja znam koji su, recimo, strast pušenja, tek kad su došli u poziciju da tako donesu odluku, on je prestao. Znači, ili preću da umrem, da dam svoj život, nego da onda prestaje. Ne znači da će ga ostaviti ta strast, da kaže nećemo dolaziti misli, ali on ima vlast nad njom, zato što dolazi blagodat Božja i onda imam vlast da odlučim. Osjećam silu, tu blagodati koja je došla, ja da mogu da odlučim i imam silu da kažem ne, neću. I svaki put će mi dolaziti ista misla, mi će se ponavljati i svoj život ću svaki put zalagati za to. E to je život u pravoslavlju, to je raspeće. Zato to nije tako lagano, zato što ne možeš biti ulegnut i da ti sve bude potaman i da budeš istinski hrišćanin. To ne bio, nego to, zato kad naiđe, recimo, muka neka i neke životne istorijske okolnosti, kad Bog dopusti ratovi ili tako nešto, onda se pojavljuje sila crkve. Znači, kad udaraju na nju, nije daleko vreme kad su udarali na crkvu, komunistički period i ovde u Rusiji, gde god je bilo, onda se pojavila sila crkve, koliko je jaka, kakva se sila onda pojavljiva, koliko je mučenika stradalo za crkvu, koliko je svjedočanstva bilo, ljudi koji se nisu odrekli vere. To je, ima jedan divan primer, starac Nikolaj Gurjanov, čuli ste za njega, sigurno ste čitali, ima i ove knjige. On priča, njih su, ne znam koliko ih je bilo, odveli su u logor i zima je bila i kaže, otvorili su led. I rekli su im da uđu u tu vodu, u taj led. Oni su znali šta ih čeka, smrt. Ko se odrekne Hrista može da izađe. I oni su ušli, to su bili i sveštenici i episkopi, njih 20-ak je bilo ili 30 u toj grupi. I kaže on, Bogu hvala, niko se nije odrekao. Svako je činio šta je mogo. Neko je čitao psalme, ali dok je mogo da govori, a ta zima vrlo brzo čovjeka ukoči. Kaže, ja sam ostao živ, jedini od njih. Javila mu se Presveta Bogorodica. I rekla mu je, drži Isusovu molitvu. Hoću da te ostavim. Potreban si mi za crkvu. Kasnije da bi pomogao crkvi Božiju da se razvija. I on jedini ostao živ tad, što je nezamislivo da iko ostane živ. Jer držali su ga tamo ne znam koliko sati u vodi, jasno celu noć, i oni sutra, kad su videli da je živ, izvukli su ga napolje, i taj komandir koji je bio tu, on mu je rekao, kad su ga vraćali nazad u logor, kaže, pomoli se za moju ćerku. Imaju ćerku koja je jako bila bolesna od neke paralize. Bolesna je od paralize. Pomoli se za moju ćerku. Video je svedočanstvo Božije. E, to je istinsko pravoslavlje. Ta sila ljubavi, nezlobivosti, krotosti, to je Hristos u nama. To je ta sila. E, to je ono što mi treba da zadobijemo da bismo postali istinska deca Božije. Onda ćemo biti, kako bih rekao, istinski svedoci Hristovi. I vodlat ćemo ljude, bit ćemo slobodni, istinski slobodni. To je ta sloboda kojom nas Hristos oslobodio. Kad kaže apostol Pavle, stojite u slobodi kojom se Hristos oslobodio. To je ta sloboda za ljubav. Da možemo da volimo svakog čoveka, pa i da nas ubijaju, da možemo da ih volimo. Kako je to moguće? Pa nije moguće čoveku, Bogu je moguće. Ko ukusi od toga, taj zna šta je večni život, zna šta je carstvo nebesko. Tako da, to je nama imperativ življenja u ovom svetu. Da zadobimo takvu slobodu, da zadobimo Hrista takvog, da osetimo i poznamo da imamo Oca nebeskog kome zaista možemo da se obratimo. On kaže, ako budete živeli, ispunjavali evanđelje, činit ćete čuda i veće ćete činiti od onih, Hristos kaže, koje ste videli. Znači, to nije nekakva bajka. Za nas to izgleda kao bajka. I kad čitamo Evanđelje i kad čitamo dela apostolska, šta su sve činili apostoli, kao pa to je bilo u ta vremena. Koja su sad to vremena? Jel se Hristos promenio nešto, pa neka druga vremena? Nema nikakve razlike. Ništa se nije promenio. Hristos je ostao isti, juče, danas i sutra. Ostaje isti. Samo je stvar do nas. Koliko ćemo mi zaista da se damo. I zato je potrebno veliko odricanje. Skoro sam čuo, odnosno, da, čuo sam u stvari, recimo, čuli ste za prepovedanu učenicu ili savitu, ima i onaj manastir, njoj u Minsku posvećen. Pa je njena misao bila kako je ona odlučila se da postane monahinja i da se da u služenju ljudima u tom smislu da pomaže nemoćne. Kaže, od izobilja ljubavi i uteha Božih koje sam imala u životu i radosti i uteha koje sam imala u teskobama. Znači, naš život nije samo radost, nego mnoge teskobe i skorbi, kako kažu, tesnote. To treba nositi i jednu i drugu stranu. I jedna i druga strana je potrebna. Ne može niko to da mimo iđe. I ona je korisna za naš duhovni život. Čak je mnogo korisnije kad nam je teško. Samo treba da naučimo to. Da zavolimo teskobu. A mi volimo samo da nam je lepo. I da uživamo u blagodati. To je, sad sam se setio oca Justina u Savini, pošto sam ja iz Savine došao. Pa kaže on meni, kad sam bio iskušenik, sad vidi onda ja idem samo tamo gde je fino, onako, neću kada treba nešto da se... A on kaže meni, a kaže, ne možeš stalno da se voziš u autobusu. Možeš, kaže, malo i ovako. E to je to. Mi bismo stalno da se vozimo u autobusu, da nas ništa ne dotiče, da nam niko ne kaže ružnu reč, da nam niko... E to ne može. Ne može. Jer naše srce se ispituje tako, kad dobijemo taj negativni uticaj, neki koji nam dođe kao iskušenje, šta izlazi iz nas? Da li izlazi ljubav ili izlazi zlo? Iz srca se našeg izaći ono što je unutra. Ako je unutra Bog, Hristos, onda iz njega ne može da izađe nešto loše. Mržnja, gnev, nema toga. Jer nema. Prosto nema. Zato ne možemo da glumimo vrlinu. Vrlina ne može da se glumi. Ili je imaš, ili je nemaš. Bilo koju vrlinu. Ali da bi zadobio vrlinu, moraš da se raspneš. Raspeći i da nosiš tu raspetu ljubav Hristovu stalno sa sobom. Zato smo pozvani na to. Tako da, smisl svega ovoga jeste poznanje Oca Nebeskog. Imaš jedna stvar koju bi hteo da kažem. I ovo ću da kažem na kraju. Jednu priču opet o ocu Justinu. To nisam nigde pričao ovako javno, bare do sada. Evo, sad je već 20 godina kako se upokoji otac Justin, pa možda je vreme da ispričam tu priču, a vezano je za ovo naše pričanje večeras za decu i pravoslavlje, odnosno da vidimo da smo mi zaista deca. I čija smo mi deca, da nismo, nemamo bilo koga za oca. Imamo zaista oca nebeskog koji nas voli. Jednom se Svetom Jovanu Kronštatsku javila presveta Bogorodica kad je pripremao neku propoved. Kaže, samo mu je prišla i rekla mu je najmilija čeda Oca Nebeskog i otišla. Kad je pripremao. To je to, da mi to shvatimo. A pričao sam vam o starcu Emilijanu ovome. To je neka druga tema koju bi trebali, mislim, da obrađujemo više. Mnogi se mole, ali ne znaju zašto se mole, i šta se mole, i šta treba da traže u molitvi, i na koji način dušu da pripremamo u tom smislu, da bi primili od Boga zaista istinsku blagodat. Hoću da kažem u ovom smislu jedan životni primer. Imam jednog sveštenika, ima 7 dece. Sad, on voli molitvu i hoće da se moli i sve tako. Ja mu kažem, dobro, lepo je da ti hoćeš da se moliš i trudiš se moliti i trudi se, zaista trudi se. Ne mogu da kažem ja da se ne trudi. ali da li ti znaš gde tvoje dete, sedmoro dece, da li ti znaš gde su oni u toku dana, ili si sve prepustio da to popadija nosi? Pa, kažem, ne može tako. Ti moraš, to je jedno iskustvo i to je duhovno iskustvo, ja stojim iza toga i tvrdim da je to tako. S obzirom da živim kao igumen u manastiru, čovjek koji se zadubljuje, odnosno ulazi u dubine odnosa sa svojim bližnjima, za one koje je odgovoran pre svega, on mora u svakom trenutku da zna gde se oni nalaze u nekom svom stanju duhovnom, kako se nalaze. Kako bih vam to objasnio? Ja nekako znam u manastiru, ja to ne mogu da objasnim, ali znam, to Bog otkriva. I što je to, što je siguran sam da za svakog čovjeka tako, u svojoj porodici isto. Dakle, što god se nešto promeni, kad uđe neko ko ne bi trebao da uđe i pravi nered, ja odmah znam da se nešto dogodilo. To postoji neka unutarnja finesa, koja duhovna, koja ti otkriva, Bog ti otkriva to. Znači, postoji taj unutarnji svet. E, takav odnos i u porodici isto. Mu kažem, ti možeš nekako da bi imao molitvu, i tvoja će molitva biti tvoja deca. Ja moram, ako sve vas ovde volim, ja svakog znam, nekako ga imam tu. I svakog ponosu znam, no, čak i šta misli. Kako su mu osjećaj, da li je tužan, da li je ovakav, da li je ovakav. I mogu da utičem da to stanje promenim u tom smislu opet i ne narušavajući slobodnu volju. Nešto će menjati direktnim razgovorom, a nešto ću menjati molitvom, gde će Bog. A nešto će se dešavati zato što mora da protekne neki period da taj tamo preživi nešto da bi sazreo u tom smislu. Znači, postoje, nije sad sve da ja mogu da menjam, niti to, prosto Bog vodi to. A mi tu možemo samo nešto malo da pomognemo, gde je to moguće da se pomogne u nekom smislu, jer postoje ljudi kojima ne može da priđeš. I upravo govorimo, znači moraš da znaš gde su ti sva deca i onda ćeš imati neprestanu molitvu. Tvoja neprestana pažnja koju imaš, ti ćeš svoju decu videti, svoju popadiju, stalno će ti biti tu. Gde god da ideš, ideš na parohiju, bit će ti tu. Ti ćeš znati šta se kući dešava svakog trenutka, imaćeš ti tamo pažnju, radit ćeš nešto. Ali čim staneš, malo se sabereš dva minuta, aha, gde su oni? Tu su. Aha, ovo je tu, ovo je tu. Dobro, sve u redu, idem dalje. Znači, to će biti tvoje neprestano molitve. Iz toga će se izgraditi tvoj odnos sa Bogom i onda ćeš imati tu, kako bih rekao, tu zajednicu. To će biti istinska zajednica u Hristu. To je ta ljubav kojom ja nosim sve ove moje koje volim. A suštinski mi treba da volim ceo svet. Znači, Hristos kad se usede u mene, on voli sve. I onda voli, možeš da zagražiš čitav svet. I da dobiješ tu istinsku slobodu. Ali to je težak krst koji treba da se nosi. Nije to jednostavno. Ja ovako kad pričam, to izgleda dosta jednostavno. Ali koliko tu bola i odricanja od svoje volje i strasti treba da se prođe, to je ovaj. Međutim, ono što je neka praksa pokazala, ali to više nekako za manastirski i monaški život. Čovjek relativno brzo može sve to da prođe ako hoće. Za 3 do 6 mjeseci, ako dođe i preda se potpuno. Jer nije smisao da se ti mučiš, posebno život u manastiru. Ni ovako. Bog neće da se mi mučimo, nego hoće da živimo blagodatnim životom. Znači, blagodatni život ne podrazumeva da ja nemam nikakve probleme, nego da imam silu da mogu nanositi te životne probleme upravo koje mi Bog dao. To je moj krst. To se neće promeniti. Niti će mi Bog dati neki drugi krst. Ja to moram da iznesem do kraja. To je onaj deo mog učešća koji ne može niko da mi promeni. I niti iko može umesto mene. Može da mi pomogne da nosim krst, ali umesto mene ne može niko. Jer Bog ono što mi je dao, on to traži od mene. I tu mi padamo. Tu je ta psiha naša, da kažem, pada i onda kada nećemo, ne prihvatamo i to ne nosimo na pravilan način, onda se razboljevamo. Da li fizički, da li psihički. Tu, da kažem, se projavljuje to i onda i ta bolest koja se javi, to je isto pomoć Božja. Vidite, i to je pozitivno. Iako mi to doživljavamo gledano ljudskim očima negativna. Bilo koja bolest. Mi smo danas bili u ovoj školi Milan Petrović. Pa ja sam danas bio, ne znam kako da vam objasnim, ispričao sam im jednu priču o jednom protestantskom svećeniku, svedoku kako su stradali pravoslavni hrišćani u Rumuniji. I jednom čovjeku koji je ovim njegovim mučiteljima rekao da vidi Hrista. Oni su mu rekli, da vidiš Hrista, kako vidiš Hrista? Kaže, vidim ga lepo, kao što vidim vas. Kaže, vidim i Hrista. Oni kaže, pa ajde, pokaži nam. I on, kaže, u jednom trenutku, kaže, on je stao, promeni mu se, kaže, lik. Kaže, ovaj protestantski svećenik, kaže, ja ne mogu to da prenesem. Ali, kaže, ovi koji su ga pitali, ostali su posramljeni, rekli su da zaista ti vidiš Hrista. E, to je to. To je ta molitva, nije molitva neke reči koje samo izgovaramo, nego taj odnos sa Bogom. Ja mogu, imam odnos sa Otcem Nebeskim, mogu da ga prizovem da dođe kad god hoću. I on će da dođe iz tog trenutka. Tako da za sve što mi treba u životu, kao od najboljeg prijatelja, bilo koju muku da imam, tu je on. Odmah. Ali mi on pomaže da to prevaziđe, ne da to nestane, nego da prevaziđe. Ja ću biti radostan, zato što nekako osjećam da me drži za ruku i ja idem, kao dete. Ali sam radostan. Padam ja, ali ustajem. Ne ležim dole. Otac mi je tu. Ja sam siguran, tu je. E, to je to. To je ono što zaista treba da zadobijemo. O tome pišu dosta, mislim da se to ne razume dovoljno, dosta pišu o tome, sad o ovim novim starcima, starc Josif i Sihasti i o tome. Oni govore o tome. Ali mislim da se neka suštinska stvar promašuje kad se oni tumače. Oni isto govore o ovoj stvari koje smo mi pričali. Ovo je Josif Vatopeski starac. Ima jedan snimak njegov dobar koji on govori. Upravo o tome. On kaže ovako. Mi smo znali da naši starci sve znaju o nama. I nikad ništa nismo krili. Znači sve što su imali, koje su te gobe dolazi i govorili smo našim starcima. Bez izuzetka. I šta su shvatili da je najvažnije? Znači, najvažnije je da čovjek ne ostane da leže u grehu. Što god da se desi. Kaže, što god da se desi, kad padneš, kaže, ustani i kaži od sveg srca, to je ono što smo malo pre pominjali starca Emilijana, on nosi tu istu tradiciju. Od sveg srca kaže, oče, oprosti mi, ja sam čovjek nikakav, slab. Oprosti mi, neću više. Kao dete, znate, kad nešto zove, neću više, mama. E, tako i mi. Neću više to. U stvari, ja ne želim to. Dogod to želim, ja neću da to kažem. Ali kad zaista ne želim, zato kaže da potvrda oproštenja grehova jeste kad zamrzim greh. To je potvrda da mi je Bog oprostio. To je duhovna stvar koju mi mora da znamo. Potvrda da mi je greh oprošten znači da mrzim greh. Bilo koji. To mi je potvrda da mi je Bog oprostio. Druga potvrda nema. To je duhovni iskustvo. Znači, oprosti oče i vraćaš se odmah. Kaže, vraćamo se odmah i mi nastavljamo dalje svoj život. Kako su oni mogli da izdrže te velike podvige? Pa zato što su stalno imali tu blagodat. Blagodat ti se vraća. Bog neće da ti se vrati ako ti nećeš. Ti moraš da hoćeš da mu se vratiš. Kroz pokajanje se vraćaš i hoćeš da budeš s njim. Ali ne možeš dva gospodara da služiš. Ne može i greh da voliš, da ti se sviđa i Bog. Ne može. Kaže, ili Boga ili mamona. Dva ne možeš služiti. Znači, moraš da odlučiš u svom unutarnjem biću šta hoćeš, šta nećeš. To je suština sve ove priče, otprilike što bih ja teo da kažem, možemo da pričamo danima, i meni nije teško da pričamo ovo stvarno, jer toliko ima tema od toga koja pokazuje ovu suštinu. Ja to volim da pričam zato što ja sebe podsjećam, jer to je ono što je potrebno. Moram stalno da se podsjećam na to, jer zaboravljam, isto kao što smo rekli, zaboravljam Hrista. Moram iznova i iznova. I zato je dobro da kad ima zajednica koja razgovara na takav način, koji se razumeju šta pričaju, onda ćemo se podsjećati jedne druge. Nećemo pričati o dnevno-političkim temama. Ono čime se bavimo u srcu, to zapamtite dobro, o tome pričam. Kad se sretnemo. Ako se bavimo o temama interneta, šta se gde radi, mi ćemo o tome da razgovaramo. Pogledajte u našem životu. Gde god sednu dva, tri Srbina, odmah se ogovara neki treći, četvrti. Ili neka stvar, ili neki događaj. A nekad, kažu da, i to je istina, drevni hrišćani, bavili su se molitvom. I onda prvo pitanje je bilo kako ide molitva. Ali to nije ono kao kako ide molitva. Nego sam se bavio time. Pa pitam da vidim onog istomišljenika šta se događa sa tvojom molitvom. Ide li to? Ajde da vidimo šta, neka iskustva da razmenimo. I to je tako. I to je tako prosta stvar, jednostavna. I onda mislim, možemo da vidimo gde se nalazimo duhovno. To je isto važna stvar. Gde se nalazimo? Jako nisko. Mi živimo telesni život, duševni. A pozvani smo da budemo duhovni. Da budemo radost i svetlost svetu. A ta radost se ovako zadobije. To je put ka tome. I to je živa radost. To nije nešto, neko licemerje, nego ne možeš da glumiš, to ne možeš da se glumi. Znači, ili imaš ili nemaš, kaže, vidi se na licu čovjeka, odmah vidiš. Ne, može on da priča, ali ako je on taman i crn, džabe priča, osjećaš da nije to taj ukus Hrista koji je zaista ljubav. I možda za kraj da kažem još nešto, dosta sam pričao. Koliko sam pričao? 40 minuta, 5. Evo, jedan školski čas, dovoljno. Još jednu stvar, rekao sam, na kraju ću završiti sa time, a vezano je za tu decu koja smo mi u stvari. Nisu deca samo deca, svi smo deca. Ima mala deca, ima velika deca, ali svi smo deca. U ovom odnosu sad koju smo pričali. Zaista smo deca. Budimo deca, a onda ćemo i našu malu decu da naučimo da budu deca. Ako mi znamo da budemo deca, to je jednostavno povezano. Ako mi ne znamo da budemo deca, onda teško ćemo njih naučiti. Možemo nešto od njih da naučimo, to je sigurno, ali mi njih da naučimo, ne znam kako bi išlo. No, vezano za oca Justine, sam rekao, kad je umro otac Justine pre 20 godina, meni se javi jedan arhimandrit, rekao da ga ne pominje. Pa i neću. Kaže, hteo sam da dođem na sahranu, ali neću doći, ne mogu da dođem na sahranu, doći ću kad bude 40 dana. Dobro. I kad je bilo 40 dana, nema njega. Nisam ga ja ni zvao, niti se on javljao. Posle nekih 6 meseci dolazi on. I priča mi. Moram da ti ispričam nešto, dobro, ajde. Vidi, kad je bilo, kaže, 40 dana, uoči 40. dana, kaže, sanjam, legnem ja, kaže, sav razočaran što neću moći da dođem na 40 dana, a toliko sam želeo, kaže, on je meni mnogo pomogao u životu. To je divna jedna misa, što mu je rekao. Kaže, kad mi je bilo najteže, znači kad sam trebao da prelomim neke stvari, kod njega sam išao i on mi je, kaže, tačno rekao šta treba da radim i razbistrio mi glavu i ja sam nastavio svoj život i zahvalan sam dokod sam živ za to. I kaže, znao je da mi kaže, dobro, kaže, dok li ćeš da budeš onaj što ga sunce stalno prži, a nikad ga ne greje. I to je istina velika. To je baš, to je najdublja teologija koja zaista... To je sve skopčano sa tim. Nauči da se greješ na Hristu. Da te ne prži stalno. Možda naučimo da se gremo. Ta ljubav prži. Ako ste videli kad se slika freska strašnog suda, iz nje se izliva ona ognjena reka. To je reka ljubavi koju Hristos izliva na svet. I ona razdeljuje raj i pakao. Jedni se prže u paklu od te iste ljubavi, a jedni se greju. Potpuno ista ljubav, to je neizmenjivo, to se ne menja. E to je to što mu je rekao, kaže, dok ćeš budeš, stalno ga prži, nikad da ga greje, ajde malo, znači da se greješ. I dakle, on kaže, sanjam ja oca Justina. Kaže, neka služba, velika crkva, i ja gledam kad jedan, neki sa mitrom stoji u oltaru, služi otvorene dveri, ja gledam, kaže, na clivajućoj ikoni, beba. Ja priđem bliže, kad otac Justin, u kolevci. Mala beba, onako. I kaže, ide ona služba, ja slušam, gledam. U neko doba, kaže, okrenu se onaj iz oltara. kaže, u dostojanstvenom nekim koracima, ide prema njemu, uze onu kolevku i polako kroz dveri kaže, ispusti na presto. I ja se probudim. I sad, ajde razumem, sve razumem, kažu, nekako to povezalo se 40 dana. Vidite da to ima nekog smisla, sve ovaj predanje crkve, zašto mi dajemo pomen 40. dana. I razumio sam da je beba, otac Justin, ali kaže, ostalo mi nejasno ko bi bio ovaj arhijerej koji ga je uneo, kaže, kroz dveri. Sve, kaže, mi bilo jasno. Ja kaže, ajde idem kod svog duhovnika da ga pitam. I dođem kod njega, kažem, ispričam o sve to i kažem, pa kaže, ko bi mogao da bude sa mitrom ovaj, što je kaže, pa je ili Sveti Sava ili Sveti Simeon, ko bi mogao da bude? Kaže on, nije, kaže, niko od njih. To je, kaže, Sveti Kralj. On je njemu 30 godina verno služio dečanima i zaista Sveti Kralj sa mitrom je u Moštisu. Kaže, on je njega 30 godina verno služi u dečanima i Sveti Kralj njega eto prineo u nekom smislu pred presto Boži kao malu bebu, eto, kao dete. E pa eto da Bog da svi postanemo deca takva, da nas Bog primi u svoje naroče očinsko, da imamo oca, stvarno da imamo oca, da se radujemo i da možemo da živimo u toj zajednici sa Otcem Nebeskim, da se molimo da nam uvek bude tu kad nam treba. A on je uvek tu, samo treba da ga prizovemo svim svojim srcem i naravno, kako sam rekao, ne može to mehanički, nema magije. Postoji taj napor unutarnji koji ja moram da prinesem da se oslobodim greha. Moram ja da hoću da se oslobodim greha, a u toj nemoći da se oslobodim greha, da tražim pomoć od Boga. Tek onda ću se osloboditi. Nema drugo način. Ali ja moram ja da hoću. Moram ja da hoću. I onda sve što budem radio, bit će usmereno ka tome. Da zadobijem milost Božju. Ne da se molim da bi se molio. Ne da idem na liturgiju, da bi išao na liturgiju. Ne da bi... Nego da bi zadobio milost Božju. Da Bog pogleda na mene, što se ja trudim. Ajde kažem, mučim se, prinosim nešto. Neku žrtvu. Pa da on kaže, vidi kako ovaj otac se trudi da služi meni. I onda pogleda na nas. I onda smo mi obasjeni svetlošću. Onda dolazi milost Božja. Zato ćemo dobijati blagodat. To će ne biti potvrda. Jer onda bi ovo sve bio fanatizam, sve ostalo. Zadobijat ću blagodat Hristu, zadobijat ćemo Hrista i onda će se isijavati. Zašto se svetitelji crtaju s onim aureolima? Oni sijaju. Iz njih se izliva ljubav. I mošti svete, oni izlivaju tu silu blagodati Božje. Samo mi to ne vidimo telesnim očima. Neko možda vidi i taj ko vidi verovatno neće pričati o tome. Najmanje to je, tako ljudi čute i to su mudri ljudi koji čuvaju tu riznicu, mole se za sve. Eto, toliko bih ja večeras imao o ovome da kažem i hvala vam što ste slušali i baš mi je onako puno srce.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje jeromonaha Makarija igumana manastira Savina na temu Djeca i pravoslavlje, koje je održao 13. decembra 2024. godine u svečanoj dvorani Matice Srpske u Novom Sadu. Predavanje je održano u okviru ciklusa predavanja pod nazivom U susret Božiću, koje organizuje Kolo srpskih sestara eparhije Bačke. Posle predavanja prikupljena je novčana pomoć za porodicu Jovanović, a ovu humanitarnu akciju su pokrenuli grad Novi Sad, udruženje Vidovdan i osnovna škola Dušan Radović u Novom Sadu. Novčanim prilogom su podržali i Kolo srpskih sestara Herceg Novi, vjernici kao i bratstvo manastira Savina. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom.